Pavens egen mappe. Det er overskriften på ugens intermezzo. I hører Georg Metz.
Den katolske kirkes fremstilling af sit overhoved, Sankt Peters efterkommer, har ifølge sagens natur altid haft karakter af helgenkåring per efterkrav. Paven er stedfortræder for Gud og agerer traditionelt i en ophøjet position fjern fra menneskenes daglige gøremål med ikonografisk magt og væle. Paven taler mumlende til folket fra en fjern balkon og lyser velsignelsen over masserne. Lejlighedsvis nedsten vasker og kysser paven symbolsk den fattiges tæer under iscenesat selvydmygelse i menneskesyndens navn og følger handlingen op med korsets tegn ad libitum. Kritikere af katolicismen, eksempelvis protestanter, opfatter denne adfærd som falsk lære, som kætteri. Intet menneske bør ophøjes som paven, hvis obligate hvide skrud med kalot og krone kun understreger legenden. Anderledes ydmygt går lutheranske præster til værks i sort ulden kjole med plisseret krave som en understregning af kroppens unævnlige status i forhold til det hoved, der skal prædike evangeliet rent og purt, som man siger. Nu rejser spørgsmålet af dig, som det unægteligt er rejst mange gange i kristendoms historie. Hvad betyder rent og purt? Hvor går grænserne? Hvilke krav må man i kirkekontrakt og loven, tro og bekendelse stille til præsten og dennes ytringer? Og hvad nu, hvis præsten ikke tror på rette måde eller på Gud? I radioen 24/7 forkyndte en veltalende teolog, at man skal være varsom med at tage kristendommen for pålydende og opfatte myterne konkret. Jesus stod ikke op af graven, hvilket de fleste viser det sig heller ikke tror. Jesus unddrog sig som åndelig gestalt dødens tilintetgørelse og lever nu i den kirke, han indstiftede. Han er kirken, hvor i hans blod og kød i vin og blad indtages af menigheden som manifestation af den levende Gud og det levende ord i kirke og kristendom. Graven var tom, hvordan det så gik til. Men opstandelse i kødet i forstand? Nej, ikke ifølge denne mere forstandsprægede udgave af kristenlæren. Og det er lige netop, hvad åbenbart en del præster også mener, ligesom de heller ikke forestiller sig, at Jesus vade rundt på Genesarets sø i bølgegang. No way. Da Jesus bespiste folkemængden i ørkenen og gjorde brød og fisk til stene, skal man heller ikke tage dette bogstaveligt, ej heller da vand blev gjort til vin, NB, israelsk kvalitet osv. Det hele skal opfattes åndeligt som en overordnet struktur i en storslået fortælling om den paradoksalt nok treledede eneste ene Gud, den sande, alle andre overlegen. Moderne religiøsitet må nødvendigvis tage stilling til historisk betingede urimeligheder, medmindre den pågældende udgave af menneskenes trang til troen bevidst og stædigt langer bagud, fastholder krampagtigt udtjente forestillinger og skræmmer alle med omløb i hovedet langt væk. Processen er imidlertid farlig for alle trosretninger, afmonteres for mange enheder i konstruktionen eller erstattes centrale med andre, er risikoen for krise og sammenbrud nærliggende. Ikke desto mindre må troens baldakiner til tider baldyres igen og ræbes på ny. Forleden var pave Frans i Manila. På vejen fra messe blev hans hellighed fotograferet med sin mappe i hånden. En brun mappe. Pavens egen mappe. Sådan tager en reformator fat. Han bærer sin egen mappe. Straks ændres ramme og indhold, eller er begyndelsen til noget, som da Frans uden større armbevægelser foretrak en lille lejlighed i Vatikanet og solgte pavemobilen. Paven siger, at det er på tide, at bøsser får det bedre, og at celibatet kan diskuteres. Da Frans var blevet valgt for et par år siden, vinkede han til romerne og sagde, at de skulle gå pænt hjem i seng og passe på over gaden. Der er opbrud i firmaet, et ord, som betyder fasthed, hvad firmaet så ikke er i den forstand, som det var før. Fanatikere holder fast, ofte på det, der aldrig har været, og som de ikke kan tåle heller og aldrig bliver, som regel i mørkelagt enøjet selvbedrag, for ikke at sige dyb uvidenhed. De mest fanatiske i troen er dem, der vil dø for sagen og gerne lade andre dø med. Det er folk, der ikke tvivler på deres anliggende sandhed, uden at de for alvor er klar over anliggendes relativitet, men inderst inde martres af den tvivl, de ikke vil vedgå, og derfor forhærder sig. Allah bare råber de og skyder folk, der står i vejen. Men den religion, de hævder at forsvare til døden, forudsætter ikke, som de mener, grænseløs vold mod anderledes tænkende. De anråber Gud midt i gerningens gru, men både gerning og gru har andre årsager og udløses af andre og dunklere drivkræfter. Det står ikke skrevet, at den muslimske Gud foretrækker franske tegnere eller for den sags skyld danske tegnere til intetgjort af maskingeværkugler, lige så lidt som det står skrevet, at kristendommens forudsætning for succes er Luthers hysteriske krav om afbrænding af så mange hekse som muligt, eller at katolicismens gudsopfattelse kun trives, hvis paven lader andre bære sin mappe og lever i sus og dus, mens folket sulter. I Information forleden fortalte den australske forsker i terrorbekæmpelse, Anne Ailey, at islam knap nok er motivet bag islamisternes hærgen rundt omkring i disse år og forleden i Paris, men at flere og helt afgørende impulser bag udåden skal søges i sociale, personlige og historiske forhold. I modsætning til, hvad statsministeren og Dansk Folkepartis formand mente under partilederrunden efter Charlie Hebdo, så findes forklaringen bag terroristernes handlinger. Forklaringer, der ordentligt købet betyder, at man kan gøre mere for at bekæmpe og forhindre dem. Religionen er ikke hovedmotivet. Var det egentlig heller ikke i religionskrigenes tid. Men frisættelsen af dogmer og erkendelsen af Guds relativitet kan som pavens reformer og frisind relative og hans befriende mappe måske hjælpe det hele lidt på glæde.
Intermezzo kan også læses i dagbladet Informations lørdagsudgave.